habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a.
dhegeystayaal, waa fiidnimo talaada bisha sebtembarna waa 18 sanadkuna waa 2018. waxaad haatan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. caawana waxaa idaacadda wadarin kugu soo jeedinaya zahre ciidla nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimona waxaa ka mid ah gabar kale oo u dhimatay gudniinka fircooniga oo la keenay cusbitaalka magaalada beledweyne.
waxaa la keenayo xaalad aad u daran ku jirto oo dibax badan oo jiro oo gabadha aad iyo aad xaaladeeda u dhibato. isla markiina loo keenay isbitaalka dhalaatiirka, isaga ayaa laga garay. waxaa mataqaa aad isugu dayay gabadha in la badbaadiyo.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan xubnaha baarlamaanka Soomaaliya oo ka dooday khilaafka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka u dhexeeya.
haddii wax khaldan yihiin, waxaa khaldan waxaa la rabaa in lagala tashado hay-adaha ay khusayso baarlamaanka. tiimka xamar joogaana ma wargelinin ee heer federaal, uma odhanin problemkan ay taagana kaalaynala arg. kuwii dowlad goboleedyada laga yimidna ma odhanin problemkan aan haysta kaalaynala arg. taa waxay marka muujinaysaa
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii dunida.
dalka shiinaha waxa uu ballan qaaday inuu qaadi doono tallaabo uga argoosan doono go'aanka uu madaxweyne Donald Trump uu canshuurta dheeraadka ku soo rogay dalkaasi. Trump ayaa sheegay in canshuur dheeraada uu gaaraysa $200 billion oo dollar ah ay ku soo rogayaan alaabaha Shiinaha uu soo dhoofiyo Mareykanka. canshuurtan cusub ee Mareykanka uu soo rogay kuna soo rogay dalkaas Shiinaha ayaa dhaqageli doonta Isniinta soo socota, oo bishan aynu ku jirro ay tahay 24-ka, waxaana markaa kadib uu kordhin doonaa 19% marka la gaaro bisha Januari ee sanadka 2019. waxaa la canshuuri doonaa alaabaha ay ka midka yihiin kuwa qalabka korontada, cuntada iyo agabyo kale. maamulka Trump ayaa waxa uu ka reebay waxyaabaha la canshuuri doono alaabaha ay ka midka yihiin saacadaha casriga ah, agabyada bluetoothka iyo fadhiga ilmaha baabuurta lagula xiro.
duufaanada loogu magacdaray Florence oo dhowaanahanba garaacayay gobollada ku teedsan koonfur bari ee dalka Mareykanka ayaa u gudbay dhinaca waqooyi bari oo ruucb xoogani ka da-ayo, iyadoo hay-adaha qaabilsan masiibooyinka dabiiciga ee roobabka iyo duufaanadu waxa ay ka digayaan daad baaxad leh inuu soo rogmado. gobollada digniinta loo gudbiyey waa inta u dhexaysa Virginia ilaa Vermont iyo gobolka New Hampshire. daadkaasi ayaana la saadaalinaya ilaa caawa inuu socdo. duufaankan Florence oo ku socday xawaare dhan 5.3 kilomitir saacadiiba magaalada Richmond ee caasimada gobolka Virginia ayaa la sheegay in dhismayaal dhowra khasaare soo gaaray Isniintii shalay, inta la xaqiijiyeyn hal qof uu ku dhintay shalay galab. gobolka North Carolina oo ka mid a meelaha duufaanadu sida xoogan waxyeeleeyeen ayaa lagu soo warramayaa in dhimashadu kor u dhaaftay 2 qof.
Russia ayaa Israa'iil ku eedeysay in horseed ay ka ahayd in lasoo rido duyuurada Ruushka uu leeyahay oo ay soo rideen ciidamada Suuriya. afeen u hadlay militariga Russia oo lagu magacaabo jeneraal Igor Kanashenkov ayaa waxa uu sheegay maanta oo talaada ah in duuladaha Israa'iil ay weeraro ka fuliyeen gobolka Latki, iyaga oo isku qariyay duyuuradaha dagaalka ee Russia oo ay gaashaan ka dhigteen, taas oo dhalisay in gantaal ay ciidamada Suuriya ay soo tuureen uu ku dhaco diyaaradda laga leeyahay dalka Russia. jeneraal Kanashenkov ayaa waxa uu sheegay in gantaalkaasi nuucisu ahaa S-200 oo soo riday duurada, taasoo ay ku dhinteen 15 qof. Israa'iil iyo Russia ayaa sanadihii dhowaaba waxa ay lahaayeen qaab ay ku wada xiriirayaan oo ay isku ogeysiinayaan tallaabooyinka military ee gobolka ay ka fulinayaan si aysan isugu dhicin.
hoggaamiyeyaasha labada Kuuriya ee waqooyiga iyo koonfurta ayaa bilaabay wadahadal muddo 3 maalmood socon doona oo looga dan leeyahay sidii xal wax ku oola looga gaari lahaa arrimaha la xidhiidha dhimista hubka nukliyeerka ee dhinaca Kuuriyada waqooyi iyo sidoo kale xoojinta xidhiidhka labada wadan ee dhinaca xuduudaha iyo sida laysaga gudbi karo. Hoggaamiyaha North Korea Kim Jong-un iyo dhigiisa South Korea Moon Jae-in ayaa si toosa u gudagalay kulankooda salaasadan maanta. Wadaxaajoodkoodaasina waxaa la sheegay inuu hadalka ku hormaray Kim Jong-un oo ka warbixiyay kulankii taariikhiga ahaa dhexmaray isaga iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump bishii Juunayna dhaaftay, isagoo sheegay muhiimadda uu kulankaasi u lahaa ammaanka gobolka. Kim iyo Moon ayaa warmurtiyeed si wada jira u soo saari doona marka uu soo idlaado kulankoodu, iyagoo isha lagu hayo waxaa ka soo bixi doona.
Cusbitaalka magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ayaa waxaa shalay tala dhigay gabar 10 jir ah kadib markii dhaawac dhiigbaxa uu kasoo gaaray gudniin lagu sameeyey. Gabadhaasi oo magaceeda la yiraahdo Salaado Cabdi Odowa ayaa weli waxay ku jirtaa cusbitaalka magaalada halkaasi oo lagu dabiibayo. Agaasimaha cusbitaalka magaalada Baladweyne ana isuduwaha caafimaadka ee gobolka Axmed Maxamed Khaliif ayaa Caashi Ibraahim Aadan ugu waramay xaaladda gabadhaasi. Yar
gabadhan shalay cusbitaalka lasoo gaarsiiyey, meel miyiga laga keenay oo antaraalo la yiraa. Magaceedu waxaa la yiraahdaa Salaado Cabdi Odowa. Waxaa la keenayoo xaalad aad u daran ku jirto oo dhiigbax badan uu jiro oo gabadha aad iyo aad xaaladeeda u liidato. Isla markiina loo keenay isbitaalka dhalaatiirka, shalay ayaa laga garay. Waxaa la taqaa aada isugu dayay gabadha in la badbaadiyo, haddaba xaalad ay ku jirtay xaalad aad u dhiigbaxayso, xanuun badan u ahaayo, soog ay ku jirtay gabadhii, dhibaato xaggiya maarka kaadida xataa ay ku cishoontay oo aan kaadin karin. Maarka arrimahaas oo dhan oo dhibaato ah oo xagga maskaxda xataa dhibaatada ka gaartay xataa sii daran tahay. Markii la keenay islamarkiiba waxaa loo sameeyey in gabadhii la badbaadiyo, la joojiyo dhiiggii, la qaliin lagu sameeyo xayadkii go-ay oo maaragtay oo la xiro oo dhiiggii la joojiyo, islamarkaasna dhiig lagu shubo.
Waa gartay marka gabadha da-deeda maxaa lagu sheegay?
Gabadha 10 sano jir waaye, waa gabar aad u yar. Marka female genital mutilationka ama FGM-ka ama gudniinka faraooliga, runtii waxa weeye waa dhibaato aad iyo aad maaragtay waxay u dhibaataysaa gabdhaha. Dadkana maaragtay Soomaalida maanta kama haraan, gabadhi maaragtay waxay u geysanaysaa dhibaato aan ka harin, xanuun aan weliid ka harin, iyo dhaawac maskaxeed oo aan ka harin, iyo inay infectionada maaragtay HIV/AIDS-ka iyo cudurada kale oo lamid ah, in maadaama qalabka la isticmaalayo qalab steril oo aan wax lagu gudayn maadaama gabadhii uu ku dhaco, islamarkaasina gabadha ay nafteeda ay noqoto qof unugulina cudurad badan kale oo kala duwan ee qaado, xagga kaadida inay ku xiranto oo dhibaato badan ay kasoo gaarto xaggaasi.
Axmed, waxaad ka warantaa gabadha, waxaad ii sheegtay in xaaladeedu ay aad halis u ahayd, ay dhiig bixisay, dhiigna lagu shubay. Hadda xaaladeeda maxaad ku cabiri kartaa? Weli isbitaalka ay taallaa?
Hadda aad iyo aad wanaagsan tahay. Hadda xaaladeedu way soo fiicnaanaysaa maadaama hadda dhiig bixi uu soo jiray oo hadda dhiig la joojiyey, markaasina dhiig lagu shubay maadaama marka hore aanay dhiig noqoto aad u dhiig baxday. Marka xaaladeedu hadda stable ayay kusoo noqonaysaa, xaaladeed mar ka dambeysa ka sii wanaagsanaysa.
Marka moqofkii ugu horeeyey ee dhibaato xagga gudniinka ah isbitaalka loo keenaa magaalada Baladweyne gabadhani?
Ma aha, door jeer oo kale gabdho saas oo kaleeto dhibaato ay soo gaartay ilmo saasoo kale waa naloo keenay, gabdhaha saas kale kusoo dhacday, sidan oo kalean lagu gurmaday. Wax hadda aan ognaa isbitaalka marka la soo gaartay ku dhinteena ma jiro, laakiin waxaan ogeynaa waa ka jiri karaan oo la qasay oo maarata saasoo kale dhibaatada ay u nabateen ugu dambeyn ay u dhintaan.
Marka qiyaas ahaan imise gabdho oo la guday oo dhiigbaxa gabadhan oo kale uu soo gaaray oo aada badbaadiseen ayaa isbitaalka laydiin keenay, haddaad tir ahaan haysid?
Tir ahaan ilaa 10 gabdhood gaarayaan in ka badan oo waqti kala duwan, maarata marba waqti kala duwan laloo keenay oo isku waqti ma ahayn. Marka waana alxamdulilahi rabbi caalamiin, waa loo gurmaday, waana la badbaadiyaa, sababtoo ah dadka aqoonta kuliyato waxay samaynayaan midinka soomaaliya markaas ayaa markaa laga soo cararay isbitalka hadaan waktu u dhigbaxayo dhibaato weyn ay hayso
marka adinka maadaama adinka laydinkula soo cararayo dhibaatadii marka la geysta kadib dadkii xalinaya adinka aad tihiin waalidiintu markay idin keenaan gabdho sidan oo kale u dhiban talooyin ma siisaan ku saabsan gudniinkan fircooniga ah halista uu leeyahay oo markaasba arkayaan iyo dhibaatadu mar walba geysan karo inaanu sinaba u fiicnayn waalidiinta ma u sheegtaan markay idin keenaan ilmahoodii oo taag daran
waa wacyigelinaa qaybo waxaa jiraataa isbitalku wuxuu leeyahay gabdho afjaanka iyo maaragta ka shaqeeyo oo ayay laftooda wacyigeliyo gabdhahaas ayaa wacyigeliyo maamada waddo iyo waalidka wada intaba waa la wacyigeliyaa waxa u sheegnaa dhibaatada ay leedahay inay dhibaato badan ay kasoo gaarayso oo qofka u dambeyn oo u dhiman karo waayana indhahooda way ku arkeen dhibaatada ilmahooda soo gaartay dad kule dhibka uu soo gaaro dambas waxaa kale dib waxaa kale cadda qofka dambashiisu waxaa dib uu noqonaa laakiin dad kaleo haddana oo aan ogeyn ayaa haddana hooshii ka sii wadanaya laakiin waa u sheegnaa
hadda gabadhan yare cisbitaalka taalla dhiigbaxeedii aad joojiseen rajin teleg waad ka qabtaa in ay badbaado oo ay lugaheeda ku socoto isbitaalka ka baxdo
walaa rajo weynaa insha allah ka qabnaa dimilaal kariim aad ay u fiican tahay hadda maanta iyo salis marka la keenaya aad bay u kala duwan tahay in badan oo iyada lamidana kaasu kale ayay ayadoo lugahooda ku socda oo nabad qaba ay ka baxna isbitaalka waa rajaynaynaa inay maarata dadka soo gaaray ilaahay uu insha allah tacaala uu ka caafin doono waxaan miyaasaynaa ilaa muddo usbuuc ah inay ubanaan usbuuc
agaasimaha cusbitaalka magaalada beledweyne ahna isuduwaha caafimaadka ee gobolkaasi axmed maxamed khaliif oo u warramayey caashi ibraahim aadan caashicuud
markii ugu horreysay muddo 10 sannadooda waxaa shalayto magaalada jidda ee dalka boqortooyada sacuudi arabiya ku kulmay madaxweyneyaasha dalalka jabuuti iyo eritrea asiyaas afwerge ismaaciil cumar geele iyagoo isgacan qaadaya ayaa warbaahinta dunida iyo tacrabtuba ayay baahinayeen waxaana la filayaa in kulankoodaasi uu hordhac u noqdo heshiis ay labada dowladood ka gaadhaan colaadda muddada dheer ka dhex jirtay haddaba kulankaasi sidee looga arkay dalka jabuuti waxaa warbixintan arrimaha ku eegaya wariyaha iyaga magaalada jabuuti ramadaan muuse
dadweynaha reer jabuuti ayaa maanta aad u soo dhoweeyey isgacanqaadkii magaalada jidda ee dalka boqortooyada sacuudi arabiya maalintii shalay ay isku gacan qaadeen madaxweyneyaasha jabuuti iyo eritrea waa kuwan qaar ka mida dadka reer jabuuti oo arrintaasi iga waramay
muuse cabsiya bucul baa layidhaha alxamdulilahi rabbilcaalamiin wixii xalla horta wixii nabada waa wax la soo dhoweeyey mudan tahay nabaddu maaha wax lagu wacad furo ilaahay mahadii haddii mar wadan dariskayga oo mar in badan kala fogeyn haddaan isku soo dhowaanay waa nimcad ilaahay waana ku mahadinaynaa taas aad baan ugu mahadinaynaa madaxweynahayaga iyo ka kale soo u yimdayba
nabaddii way soo dhowday
alxamdulilah nabadda annagu haddaan reer jabuuti nahay gacmo furan iyo weji furan iyo qalbi furan maa ku soo dhoweynaynaa
maxamed raalbuux wallaahi sidaa walaalkay sheega weyaan nabaddu waa waxa weyaan nimcadda ugu horeysa uu ilaahayna siiyo waxaanu aragnay laba wadan oo darisa oo weligood ba isla noolaa ina maantana laisku soo dhaweeyo insha allah waan ku faraxsannahay alaku
asalaamu calaykum aniga waxaa la yidhaha walaal aadan nuux baa la yidhaha wallaahi horta waxa weeyaan sidaa ragga walaalahay ay sheegeen nabadii horta waxa weeyaan wax lagu doorsan kara ma jirto iyadaana ugu fiicanna waxa adduunyadan lagu caano maalana waa nabad aragtidayda haddaad i weydiisay wallaahi horta fikirkaasu waa fikir aad u fiican laakiinse horta dema dhaqan galaya waa su-aashaa weyn waxaa annaka naga maqan dhul baa naga maqan dad baa naga maqan dee wixii heshiis baa dhacay oo afoon anna kuma doonayna oo dhulkiina waa inaan helo dadkiina waa inaan helo waa intaana intay muhiima anaku aan u jeedaba
iminka waa bilow labadii madaxweynaha isgacan qaaday soo ma soo socdaan arrimahaasuna
wallaahi dee horta ilaahay baa garanaya arrimuhu waa arrimo siyaasadeed dee wixiina ninkan eritreyaaguna horta nin lagu talagali kara maaha annagu laakiin reer jabuuti haddaannahay shaki yaan ugu jiro dee horta war dadka yagii iyo dhulka yagii baan leenahay su-aasha ugu weyn waa inaa taa horta nabadda taasa ugu muhiimsan taa weyn anaga aragtideeda
duqii hore magaalada jabuuti cabdiraxmaan maxamed geele oo loo yaqaan cabdiraxmaan tx kana mida madaxda mucaaridka jabuuti ayaa isna marka hore ii sheegay sidee u arkaan ka mucaarid ahaan isgacanqaadkii madaxweyneyaasha jabuuti iyo eritrea
dhinacna waan ka xunnahay dhinacna waan ku faraxsannahay waxaan ku faraxsannahay in waxay bilow noqdaan waxaan ka xunnahay in madaxweynihii Jibuuti la jiijiido runtii aad bay fool xun tahay. Waan ognahay wadahadallada marka laamba qaadayo guddiyaha ka soo shaqeeya, hoosahan baa looga soo shaqeeyaa, marka ay wax bislaadaan ee dheriga laga dhigo ayaa madaxweynayaashu ay isku yimaadeen la saxeexaa wax. Waa nasiib darro horta in halkaa la tego wax la soo saxeexi waayey, laakiinse waxaan soo dhaweynaynaa inay waxaani ay bilow tahay. Rag ayaa naga maqan, dul ayaa naga maqan. Waan ku faraxsannahay qaabka uu hadlayey wasiirka arrimaha dibadda Maxamuud Cali Yuusuf, waayo waxa weeyaan waxaa na midaynaya mid naga dhigaya waddaninimada, dabarnimada, dadka reer Jibuuti wixii ka maqan, rag iyo dhul naga maqan, inaan u midowno, dhinac ka wada jeesano waa muhiim, waana laga maarmaan. Waana soo dhaweynaynaa
madaxweynayaashu way isgacan qaadeen markaasi bilaabmaysa hawshiyo loo tallaabaya qaybihii kale inay guddiyo la sameeyo, la wada fadhiisto, laga hadlo dhulkii la kala haystay iyo maxaabiistii. Miyaanu dowgu sida ahayn
aqoonta Ilaahay uu na siiyey ama aan wax ku baranay xagga wadahadallada iyo heshiisyada adduunka qaabka ay u shaqeeyaan, in la soo shiilo, laga soo shaqeeyo. Waxaan ognahay in muddo madaxweynaha Soomaaliya, ra-iisul wasaaraha Itoobiya, inay hawshan soo shiilayeen, ka soo shaqeynayeen, laakiinse waxaan u arkaynaa in qaabka loo maareeyay ama qaabka hadda ay u socoto inay waxyaabo kale ay ku jiraan, waayo heshiisku marka uu bilaabmo maaha muhiim inay madaxdu isarkaan, laakiin muhiimku waxa weeyaan madaxdu inay ku duceeyaan ay wax saxeexdaan. Haddana ma hayno wax la kala saxeexday oo lagu heshiiyey ma hayno.
Dadka reer Jibuuti qaarkii ayaa ku eedeenaya qolyaha mucaaradka inay inta badan baryahan dambe intay socdeen howlahan kala duwan ee degmada Geeska Afrika, dabeylahan siyaasadeed ee ka socday, inay fursad u noqdaan ay dowladda ku soo riitaan. Solomo odhan karo arrintan maalintii shalay isku soo dhaweysay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo madaxweynaha Eritrea wajigabax bay ku tahay qolyaha mucaaradka Jibuuti.
Sidaan horay uga dhawaajinay VOA-da uga sheegnay, sidaan bogeyga internetka ama ummadeeda aan ula wadaagno, annaku dad dabaraa baan nahay, dad dalkooga iyo dadkooga jecel baan nahay. Wixii Ismaaciil Cumar baan ka soo horjeednaa siyaasadiisa horumarinta iyo maaraynta gudaha dalka uu ku hayo, iyo wixii xataa dabadda siyaasadda dibadda qaabka uu maaraynayo waa ka soo horjeednaa. Taasi kama dhigna in dalkayaga iyo dadkayaga wixii dan u ah inaan ka soo horjeedno. Waaniga hadeer kulahaa, waan soo dhaweynaynaa hadalka Maxamuud Cali Yuusuf uu ku hadlay ee ah in horta raggayagii iyo dhulkayagii la raadca tigo, oo inta aanan wax la kala seexan aan ogaano dadkaygii halkay ku dambeeyeen, aan ogaano dhulkaygii halka uu ku dambeeyey. Markaas wixii waajibna saaran sideeda ayaan uga soo baxnaa, kama gagabanno. Mucaaradnimaduna waa xilkasnimo, waa waayeelnimo, waa aqoon iyo aragti weeyi. Marka dowladda Jibuuti inkastay mucaaradka caburiso, inkastay cadaadiso, inkastay dib ku hayso,
laakiin wadiga sidan u hadlaya Cabdiraxmaane, miyaanay marka ahayn dimuqraadiyad wanaagsan oo ilaan afka doontaad ku hadlaysaa imika?
Hadalka maaha hadalku, waxa weeyaan waa VOA, waxaan la hadlayo waa meel madax bannaan. Idaacadda Jibuuti kama hadli karo
xagga dowladda Jibuuti. Oo aan wax ka weydiiyey inay arrintan mucaaridka wax jawaaba ka bixiyaan, ayaa waxay ii sheegeen inay waqtigan imika ay ka gaabsanayaan arrimahan. Rabadaan Muuse, VOA, Jibuuti.
Ilaa iyo hadda lama shacin haddaba waxa ay ku heshiiyeen labada madaxweyne ee Jibuuti iyo Eritrea kadib kulankoodu shalay. Waa kan mar kale wariyeena Ramadaan Muuse.
Sidoo kale waxaan booqday xarunta wasaaradda arrimaha dibadda Jibuuti, iyadoo halkaasi mas-uuliyiintii aan kula kulmay ay ka gaabsadeen in magacdooda la shaaciyo. Hase yeeshee, waxay u xaqiijiyeen VOA in aanay rabin inay ka hor dhacaan warka rasmiga la sugayo inuu soo baxo. Dhinac kale, waxaan booqday xarunta safaaradda Eritrea ee ku taalla magaalada Jibuuti, iyadoon halkaasi ku arkay dhaqdhaqaaq cusub oo la moodo in dib loogu nooleynayo dhismaha ay degan tahay safaaraddu. Shaqaalaha ku sugnaa goobta xarunta safaaradda Eritrea u fadhida Jibuuti ayaa ka gaabsaday iyaguna inay wax wara iga siiyaan howlahan cusub. Hase yeeshee, waxay ii sheegeen dhammaantood inay aad ugu faraxsan yihiin oo ay aad u soo dhaweynayaan isgacanqaadkii madaxweynayaasha Jibuuti iyo Eritrea ee maalintii shalay. Labada dal ee Jibuuti iyo Eritrea ayaa ahaa marka hore laba dal oo aad iskugu fiican markii Eritrea ay qaadatay gobonimada 1993-kii. Hase yeeshee, xurguuf ayaa markiiba soo kala dhex gashay 1996-kii, waqtigaas oo Eritrea ay gudaha u soo gashay dhulka Jibuuti, inkasta inkastoo aanu dhicin dagaal military. Haddana madaxweynihii waqtigaas ee Djibouti Hassan Guule Dabtidon ayaa isagoo gacan ka helay Faransiiska ku qanciyay Eritrea inay dib uga baxdo dhulka Djibouti. Xiriirka labada dal ayaa aad u sii xumaaday markii uu qarxay dagaalkii Ethiopia iyo Eritrea 1989kii, iyadoo kadibna Eritrea ay ku aadeysay Djibouti inay saacidayso Ethiopia ayaa keentay in xiriirka diblomaasiyadeed ay kala goostaan Djibouti iyo Eritrea dabayaaqadii 1989kii, iyadoo bishii May 1999kii markii madaxweyne Ismaaciil Cumar Geel loo qabtay talada Djibouti mar kale dib loo soo celiyay xiriirkii diblomaasiyadeed ee labada dal, waxaana isdhaafsadeen labada dal waqtigaasi booqashooyin rasmi ah oo labada madaxweyne ay ku kala tageen Djibouti iyo Asmara. 11kii bishii Juun sanadkii 2008 ayay cirka isku shareertay haysada Djibouti iyo Eritrea iyadoo u dhexmaray dagaal hubaysan oo dad ay ku dhinteen, qaar kalena ay ku dhaawacmeen iyadoo la kala qabsaday maxaabiis labada dhinacba. Isgacanqaadkii maalintii shalay magaalada Jeddah ee dalka boqortooyada Saudi Arabia ku dhexmaray labada madaxweyne ee Djibouti iyo Eritrea ayaa bilow wanaagsan u noqonaya wadahadal nabadeed oo lagu soo afjaro colaadda, isla markaana lagu xoojiyo nabadgelyada iyo xasiloonida degmadan Geeska Afrika. Rabadan Muuse, VOA, Djibouti.
Halkaasi dhegeystayaal nagala socotaana waa VOA Washington. Weli waxaa ka aloosan xiisad siyaasadeed maamul goboleedyada Soomaaliya iyo dowladda federaalka. Xiisadan ayaa dowlad goboleedka Galmudug gaar ahaan gelisay siyaasad jahawareersan, kaasi oo maamul goboleedyadu ay ku eedeeyeen dowladda federaalka inay ka dambeyso. Xubno iska soo horjeeda oo ka tirsan baarlamaanka Galmudug oo kala fadhiya magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Cadaado ayaa sheegay inay xilalkii ka qaadeen madaxdii ugu sarreysay dowlad goboleedka Galmudug. Dhinaca kalena xubno ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa kulan ammaanka Muqdisho lagaga hadlayay maalintii labaad maanta kaga dooday xaaladda amniga. Hase ahaatee waxaa doodahaasi hareeyay walaaca ay ka qabaan xiisadda Galmudug ka oogan. Wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray.
Xildhibaanada golaha shacabka oo maalintii labaad ka doodaya xaaladda amniga ee dalka ayaa qaarkood dul istaaga akhirnaanta siyaasadeed ee ka dhaxaysa dowladda dhexe iyo kuwa xubnaha federaalka. Xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig ayaa sheegay in ay muhiim tahay in golayaasha baarlamaanku ogaadaan halkuu salka ku haya khilaafka labada dhinac.
Arrinta dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka waa muhiim. Golihii baarlamaanka halka fadhiya, wakiiladii shacabka ah, dabcan xildhibaanada halkan jooga ayaantii dhaweyd ee doorashada la soo gelayay xildhibaano gruub waliba meel bay ka yimaadeen, dowlad goboleed bay ka yimaadeen. Haddii wax khaldan yihiin, waxaa khaldan waxaa la rabaa in lagala tashado hay-adaha ay khusayso, dadka ay khusayso loo sheego. Baarlamaanka tiimka xamar joogaana ma wargelinin ee heer federaal, uma odhanin problemkan a taagana kaalaynala arka. Kuwii dowlad goboleedyada laga yimidna ma odhanin problemkan aan haysta kaalaynala arka. Taa waxay marka muujinaysaa in ay jiraan waxyaabo kale oo aynaan laga yaabo inay naga dahsoon yihiin. Waxaan soo jeedin lahaa madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka madaxdeedaba, anagu inay shaqeeyaan waan rabnaa oo shaqo qabtaan. Dowlad goboleedyada waa loo baahan yahay, federaal systemka waa loo baahan yahay, laakiin waxaa la rabaa federaalku inuu noqdo system u adeegaya dalka Soomaaliyeed u adeegaya.
Xildhibaanada qaar ayaa soo hadal qaaday hadaljeedintii dhowaan ka soo yeertay madaxda maamul goboleedyada la xiriiray kabaaqsiga shirkii amniga qaranka oo lagu wadeen oo ka furma Muqdisho 17kii bishan oo ku beegnaad maalintii shalay, sidau golaha ka sheega xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur.
Sida aan la soconno, shalay oo ahayd 17kii bishan aan ku jirno, waxaa loo ballansanaa madaxa amniga qaranka ee magaalada magaalada Muqdisho xubnihii kasoo qaybgeli lahaa waa ay qaadaceen inay kasoo qaybgalaan. Sababaha ugu waaweyn ee ay ku fasireen qaadacadoodana waxaa qaybta ugu weyn ka ahaa sababa amni dartood, inaan ku hallayn karin amnigooda. Marka in sanadkii 2018 bilood kadib magaaladii Muqdisho madaxa sarsare ee dalka Soomaaliya qaybo ka mid ahayd ahaan amnigeena dartii uma imaan karno, mudane guddoomiye wax la aqbali karo ma ahan, ciddii mas-uuliyaddaas haysana in lagula xisaabtamo ayay mudanta haysa gaar.
Xildhibaan Axmed Mayow oo ku magaca dheer kulmi Ruush ayaa qaba in golaha amniga qaranka oo xubnay ka yihiin madaxda maamul goboleedyadu ay muhiim tahay in la horkeeno golayaasha sharciga si loo meel marsiiyo sharcina u noqdaan.
In golaha amni baa dalka ka jira, golaha amniga qaranka dadka ayle in siyaasaddu wax uguma jiro, golaha amniga ee qaranka ma amni kaliya looga hadlaa, waa maya waaye waa siyaasad baa looga hadlaa. Waxaa looga hadlaa awooda qeybsa looga hadlaa. Waxaa looga hadlaa maxaa ahayday ii sheegay kheyraadka looga hadlaa. Oo waxaa looga hadlaa bay-adda looga hadlaa. Waa golaha amni qaranka. Golaha amni qarankan waxaan codsanayna shuruucdaasa ku shaqeeyo guddoomiyaha in baarlamaanka la keeno laftirkooda si sharci ay u noqoto.
Xildhibaanada golaha shacabka ayaa dood kulka leh xaaladda amniga ee dalka, waxaana muuqatay xildhibaanada qaarkood ay difaacayeen siyaasadda xukuumaddu majaaraha u haya ra-iisul wasaare Xasaale Khayre iyo kuwa weerar siyaasadeed hoggaan ku haya, iyagoo bannaanka soo dhigaya dulduleelada siyaasadeed taasoo ugu horreysa amniga. Fadhiga waxaa ka soo muuqanayay xubno ka mid a golaha wasiirada kuwaayo xildhibaana ah. Wasiirka amniga Soomaaliya oo ah xubin ka tirsan golaha shacabka ayaa maalintii labaad fadhiyey, mana ka muuqan walaac ay muujiyeen saaxiibadiisa golaha kala tirsan taasoo la xiriirta amniga inuu faraha ka baxay. Abdul Qadir Okay, VOA, Muqdisho.
Waa hagaaga haatana xaggii muusiga, haddii aan jilcan waxaan idin soo qabanaynaa heestii Geniyey iyo codkii Axmed Naaji.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. qaybaha inoo harsan wakhtiga waxaad ku maqli doontaan qodobo ay ka mid yihiin doodii gaabneed iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo dabcan qodobo kale. Marka horese warkii dunida.
Shiinaha ayaa ballan qaaday inuu qaadi doono tallaabo uga aar gudanayo go-aanka madaxweyne Donald Trump uu cashuurta dheeraadka ah ugu soo rogay Shiinaha. Trump ayaa sheegay in cashuur dheeraada oo gaaraysa 200 bilyan oo dollar ay ku soo rogayaan alaabaha Shiinaha uu soo dhoofiyo. Cashuurtani cusub ee Mareykanka uu ku soo rogay Shiinaha ayaa dhaqangeli doonta Isniinta soo socota 24 bisha September, waxaana markaasi kadib Mareykanku kordhin doona 10% marka la gaaro bisha Januari ee sanadka 2019.
Tufaanta loogu magacdaray Florence ayuu dhowaanahanba garaacaysay gobollada ku teedsan koonfurta bari ee Mareykanka ayaa u gudbay dhinaca waqooyi bari, waxaana roobab xoogan ayaa halkaasi ka da'ayaan iyadoo hay'adda masiibooyinka dabiiciga qaabilsan ay ka digayaan daadad baaxad leh. Gobollada digniinta loo gudbiyey waxaa ka mid ah inta u dhaxaysa Virginia ilaa Vermont iyo gobolka New Hampshire, daadka ayaana la saadaalinayaa ilaa caawa inuu socdo. Duufaanta Florence ayaa ku socota xawaare dhan 35 kilomitir saacadiiba. Magaalada Richmond ee caasimada gobolka Virginiana waxaa la sheegay in dhismayaal dhowra khasaare soo gaaray inta la xaqiijiyeyna hal qof uu ku dhintay shalay galab. Gobolka North Carolina oo ka mid a meelaha duufaanku si xoogan u waxyeeleeyey ayaa lagu soo warramayaa dhimashadu inay kor u dhaaftay 20 qof.
Ruushiya ayaa Israa'iil ku eedeysay in horseed ay ka ahayd in la soo rido duyuurada Ruushku leeyahay oo ay soo rideen ciidamada Suuriya. Afeen u hadlay militariga Ruushiya oo lagu magacaabo jeneraal Igor Kanashenkov ayaa waxa uu sheegay maanta oo Talaada in duyuuradaha Israa'iil ay weeraro ka fulinayeen gobolka Latakia iyaga oo isku qarinaya duyuuradaha dagaalka ee Ruushiya oo ay gaashaan ka dhigteen, taasoo u dhalisay in gantaal ay ciidamada Suuriya ay soo tuuraan uu ku dhaco duyuurada laga leeyahay Ruushiya. General Konashenkov ayaa waxa uu sheegay in gantaalkaasi nuuciisu uu ahaa S-200 uu soo riday diyaaradooda, taasi oo ay ku dhinteen 15 qof.
Hogaamiyaasha labada Kuuriya ee waqooyiga iyo koonfurta ayaa bilaabay wadahadallo muddo 3 maalmood socon doona oo lagaga dan leeyahay sidii xal wax ku oola looga gaari lahaa arrimaha la xidhiidha dhimista hubka nukliyeerka iyo xoojinta xiriirka labada wadan ee dhinaca xuduudka iyo sida laysaga gudbi karo. Hogaamiyaha North Korea Kim Jong-un iyo dhiggiisa South Korea Moon Jae-in ayaa si toosa u gudagalay kulankooda maanta oo Salaasa, waxaana hadalka ku hormaray sida la sheegay Kim Jong-un oo ka warbixiyey kulankii taariikhiga ahaa ee dhexmaray isaga iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump bishii Juunayna dhaaftay, iyo isaga oo sheegay muhiimadda uu kulankaasi u lahaa ammaanka gobolka. Kim iyo Moon ayaa warmurtiyeed si wadajir ah u soo saari doona marka uu soo idlaado kulankoodaasi, iyadoo isha lagu hayo waxyaabaha ka soo bixi doona.
Haweysi wanaagsan ayaan dhegeystayaal, mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha Mareykanka, waxaa soo diyaariyo soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Duufaantii Florence ee ku dhufatay gobollada North iyo South Carolina ayaa hadda xooggeedii yaraaday, hase yeeshee roob iyada la socday iyo daadad badan oo ka dhashay ayaa weli khatar ku hayn kara gobollo ku yaala dhinaca waqooyi bari ee dalka. Waxyeelada duufaanta oo ku badnay dhinaca gobolka North Carolina ayaana deegaanadiisa oo dhan isku sii u saameynin. Caasimada gobolka ayaa iyada wax dhiba oo badani una gaadhin maadaama dhulka xeebta ka fog tahay, hase yeeshee magaalooyin kale sida Wilmington ayay saamaanta ku badnayd, sida uu sharxayo Maxamuud Cilmi Salaad oo ka mid a Soomaalida muddada dheer deganaa magaalada Raleigh ee xarunta gobolkaasi.
Walaalow, duufaanta hadda xaaladeedii aad iyo aad ayay ugu degan tahay meesha hadda aan kala hadlayo. Dhanka Wilmington, ninka waxa weeye biyo ku dhex jiran, biyo caadi ku dhex jiran, oo hataa waxa weeye waxaa loo diray gurmad weyn
intii ay waxyeelada duufaantu socotay dadka reer North Carolina waxaa qabsaday cabsi la xiriirta warshada nukliyeerka ku shaqeeya oo korontada laga dhaliyo, kuwaasoo laga cabsi qabay in dabaylihii xoogga badnaa iyo daadadkii ay waxyeelaan.
Cabsida ugu weyn oo hadda anaga North Carolina waxaa jiray, North Carolina waxay leedahay nuclear power plant oo laga dhaliyo korontada. Dagaal ka mid ah waxay ahayd meelaha maaragta ahay khatarta kale. Waxaa ugu weynaa midii Wilmington taas ku taalay, oo ayada markii laba saac usoo jirtay ayadin mid waa la damiyaba, waaba la damiyay complete, waxa weye waa la damiyay, seysan u galaafan bil-aadan badan ama dhibaato weynay geysay. Cabsida loo damina waxaa ka mid ah bahaladan waxay keydiyaan waste product wax la yihahdo, oo qashinka araadiga warshada markay keydiyaan hamo badan kushimaan gudo gudan kushimaan, haddii biyuhu ku dhistaan ama ay dabeyluhu ku dhistaan ama taadad ku qaadaan, waxay keenaan tuwaqii keenayaan jeedka biyaha meelaha waasuurta Mareykanka iyo cabaan oo recycle lagu sameeya. Maa biyo ceel laga soo qodo, waa biyahan recycle lagu sameynaya. Marka dhibaataas ay dhacdo, marka waa dareemeysaa qof biyaha cabi karta male. Marka alxamdulillah hadda
tirada dadka ilaa iyo hadda ku dhintay dhibaatada ay keentay duufaanta Florence ayaa waxaa lagu sheegay 23 qof, welina waxaa jirta cabsi laga qabo in naf kale ay sii galaafato. Hase yeeshee bulshada Soomaalida ee gobolkaasi ku nool ayaanan ilaa iyo hadda wax khasaare dhinaca nafta ahi una soo gaarin.
Iyo 3 maalmood oo duufaantu xoog ugu socotay, nin guriga ka baxa ma leh. Jidkad marmar baa masaajidka aadaynay annagoo baqayna. You can imagine wax jid socda maarkeys, wax baabuur socda maarkeys, nin walba baabuurkiisa intuu baakin gareeyey ayuu guriga ku jiray. Laakiin hadda Soomaalida waa suursanay, waa suuxanay, hal qof nagama dhaawacmin, nagama dhiman, alxamdulilah, baabuurta waa nabad cunan, ayaga waa nabad cunan, wax dhibaata kama jirta dhanka Soomaalida.
Hogaamiyaasha gobolka ayaa sheegay in khasaare dhaqaale uu gobolka soo gaaray, inkastoo weli aan qiimeyn buuxda lagu samaynin maadaama ay weli dhibtii taagan tahay. Mid ka mid a beeraleyda gobolka ayaa sheegay in roobkii duufaantu ay keentay uu dalagiisii waxyeelay. Ken Revels waxa uu qotaa buuriga amaba tubaakada, hadda waxaa lagu jiraa xilligii beeraha buuriga lasoo goyn jiray. Mr Revels waxa uu suurto gashay in 60% uu dalagiisa gurto, hase yeeshee Florence ayaa kasoo dhex gashay inta guradii una dhammaynin. Waxa uu sheegay in fursaddu ay aad u yar tahay si inta kale loo badbaadiyo.
Well, it's going to be at least probably four to five days before we can get into field.
Waxay nagu qaadan doontaa qiyaastii 4-5 maalmood inta aan beerta ku noqon karno, taasina dhibta ayay sii badinaysaa. Marka aan tagno, waxaa laga yaabaa in geedka aanba la guran karin.
Kent ayaa sheegay in khasaaraha soo gaadhay labada gobol ee dariska ahi uu gaadhi karayo $billions.
Malaha balaayiin buu gaari karaa, tiro hadda ma sheegi karo. Labada gobol ee North iyo South Carolina balaayiin buu gaari karaa khasaaraha beeraha keliya ku imaanaya.
Gobolka North Carolina waxaa ku taala gegi caalami ah oo diyaarado badani ay ka duulaan kuna soo degaan. Gegidan oo lagu magacaabo Rally Durham ayaa waxaa ka shaqeeya dad badan oo Soomaalina ay ku jirto. Haddaba xaaladda gegida iyo dadkii ka shaqeynayay ayaan ka wareystay Cabdisalaam Xaaji Cabdiqaadir oo ku magax dheer Shubaaye, kana shaqeeya gegidaasi caalamiga ah.
Niyow, alxamdulillah, airborka waa xirnaa, weliba hal terminal ayaa shaqeynayay oo terminal 2 ah, waa RDU International Airport North Carolina Raleigh Durham. Marka hal terminal waa xirnaa, terminal 1-ka, terminal 2-ga ayaa shaqeynayay. Diyaarado saana ma baxaynin, waa diyaarad kaliya Delta ayaa imaanaysay, laakiin wuxuu si rasmi ahaan u furmay isniintii shalay labada terminal waa shaqeynooyin. Markaan la hadlay transportation manager-ada qofta haysata oo wax yar hadda ka hor aan la hadlayna, waxay ii sheegtay in wax kasta sidii loogu talagalay ay yihiin, oo magacaysiin wax cancellation aan jirin oo uu shaqeynayo airport.
Waan gartay maalmihii u xirnaa dayuuradaha la canceli jiray amaba duulimaadka la joojin jiray, iyo haddaad bal sawiriga siisid, inteen la-eg bay arrintaasi dhaawac u keentay dhaqaalaha magaalada?
Wallaahi waa la dareemay, sababtoo ah ummad badan baa ka shaqeysa airport sidaad og tahay. Annaga khaasatan hadda Soomaalida waxay aada uga shaqeeyaan tagaasida, waxay kaloo ka shaqeeyaan rentikaarada, waxay kaloo ka shaqeeyaan airportka dhexdiisa naftiisa. Marka mar hadduu xirnaa waad garan kartaa in qof kastaba loo diraayay gurigiisa oo gurigiisa uu joogay. Marka wax socday iyo wax kaleba ilan ummaddii waa la baqaayay. Hurricane-tan oo Florence la dhaho khatarteeda ay lahayd, in badanna waa laga digay. Marka qof kastaba nafsadiisu u baqaayay, Uberaa jira, taxiyaa jira, noocyadaas dhanba wax dhaqaaqaya ma jirin oday.
Waan gartay. Waxaad iga warantaa markaad ku soo noqoteen shaqada iyo waxaad ku aragteen meesha isbedello haday jireen iyo bal dib u bilaabidii shaqada iyo seedin ahayd?
Wallaahi aad baan ugu faraxnay horta soo noqoshada, sababtoo ah waa dareemi kartaa meel oo magaciisi bulshadeeda badan oo airport ah, international ah, dadkeedii iyo magaciisi dhaqdhaqaaqeeda siduu ahaa, waxay ahayd meel aadan qofna arkaynin, wax socda aadan dareemaynin, wax kale. Marka haddana bulshada iyo sidii isdhexqaadka iyo markay aragtid, waa wax aad la yaabtid aad arkaysa, sababtoo ah nolosha waxay ku fiican tahay marka ay bulshadii ay dhaqdhaqaaqayso dhaqdhaqaaq uu jiro. Laakiin markay dadkii ay wada baqayaan oo qof kastaba uu gurigiisa ku naban yahay, dhibteeday leedahay.
Waan gartay. Hadda guddoomiyaha gobolka Roy Cooper wuxuu ka digay in dhibaatadu ay weli harsan tahay, muxuu ka wadaa arrintaa?
Miya wuxuu ka wadaa weli waxa waaye, roobabkii waa socdaan. 5 o'clock markay isniinta ay ahayd ayaa roobkii ugu darnaa oo magaciisii magaaladeenna uu gelgelay ayuu ka da-ay. Weliba wuxuu u badnaa Orange County, Jabal Hill iyo Durham iyo Raleigh. Marka ninka weydarka ka faallooda wuxuu dhahay magaciisii weliba aadan u darnaa uu dhahay. Weliba marka wuxuu uga digoyaa waxay tahay weliba inay dhibteeda iyo khatarteeda ay leedahay. Laakiin waxa uu magaciisii yadidiilo fiican uu ka muujiyey laga bilaabo magaciisii talaadada iyo arbacada iyo wixii ka dambeeya, in weydarkii uu hawadii ay caadi noqonayso oo magaciisii sidii ay caadi ahayd wax kastaba normal ay kusoo noqonayaan wuu sheegay. Laakiin hadda wuxuu dhahay isa socodkii iyo gawaaridii iyo wixii weliba wuxuu kaloo sheegay in hayweeyo badan ay xiran yihiin, wadooyinka qaarkood inta badan ay xiran yihiin, meelaha badan ay xiran yihiin oo la furi doono marka. Laakiin wuxuu sheegay in dadkii aanan weli socodkii sidii magacii sidii loogu talagalay uusan ahanin, oo khatartii weli ay jirto maadaama roobkii weli da-ay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay dhibaatadii ay geystay duufaantii Florence ee ku dhufatay gobollada North iyo South Carolina ee dalka Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi sandheere oo nala socotiinayay barnaamijka Amuuraha Maraykanka, halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaabanaya Yaasiin Ciise Wareere.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada ka soconaya gobolka dadka Soomaalidu ay degaan iyo weliba muddooyinkan dambe oo dadka Soomaalidu ay dareemayaan in isbedelkani uu noqon karo mid midaynaya Soomaalida, iyadoo weli ay jiraan dad ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha Geeska Afrika oo walwal ka muujinaya qaabka isbedeladaasi ay ku socdaan oo muujinaya in aad looga taxadiro. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxay kala qayb galayay Cabdisalaan Aadan Maxamed oo isagu ka faallooda arrimaha geeska Afrika, iyo Khadar Maxamuud Caafi oo Janagale loo yaqaano oo ka mid ah dadka ka hirgelinaya mashaariicda dhinaca horumarinta deegaanka dadka Soomaalida ay degaan Ethiopia. Waxaa ku bilaabaya Khadar Maxamuud Caafi Janagale.
Aad ayaad u mahadsan tahay Yaasiin Ciise Wardheere iyo dhammaan bahda V O A oo na siisay jaaniskan aan oga yacni falanqoonayno. Marka koowaad, Ilaahay baa mahadda iskale. Marka labaad, dadka Soomaaliyeed oo hadda raba inay jaaniskan maanta yimid ka faa'iideystaan baan u mahad celinaynaa. Sida aad hadda sheegtay, maamulka maanta la magacaabay ma jirin laba bilood ka hor, isbeddel un baa laga hadlayay. Isbeddelkii si toosa ayuu uga hirgalay oo u soo gaaray nacoodii dabeesha geeska Afrika, khaas ahaan gobolkii Soomaali Galbeed ama ogaadeen state uu ka hirgalay. Waxaana Ilaahay oga baryeynaa 6 sano ayaa la raadinayay midnimadii iyo dadnimadii iyo dhulkii iyo mataqaana dadkii kale irdhoobay. Ceelka ku dhacday, gobonimada ceelka ku dhacday ayaad moodaa hadda in laga soo saaray. Jaanisyo fiican baa hadda furan. Mar haddii dadku isku yimaadaana, waxa weeye waxaan aaminsannahay inay heli doonaan barwaaqo iyo isku filnaan, ayagana loo soo shaqo tegi doono. Dadka maanta wada degana waxaa laga rabaa sidii ay nimcada Ilaahay siiyay uga faa'iideysan lahaayeen. Yaasiino
Cabdisalaan Aadan Maxamed.
Ugu horreyntii Yaasiino waa salaamanta, walaalkii Janagalna uu salaamay yahay dhammaan dadka Soomaaliyeed meel walba joogaan. Waxaan u malaynayaa markaan ka hadlayno isbeddel waa inaan ka fiirinaa Itoobiya guud ahaan, aanan ka fiirinin hal gobol oo ku yaallo meel oo iska un xuduude, laakiin aan ka fiirino Itoobiya dhammaan, yacni maxaa ka socda. Tan labaadna, dad la magacaabay iyo dad la keenay waxaan u malaynayaa jugjug meesha taagnaa le waa ilaa sababta waxaa weye ninkii hore ay magacaabeen way qaateen xabsi ay geysteen, kan kalena bacda yacni 2-3 bilood ay qaadan doonaan. Marka waxaan u malaynayaa isbeddelka laga sheekeynaya Itoobiya guud ahaan iyo gobolkaasi, weli waxaan u malaynayaa waa in si taxadar leh oo weliba ay ku dhahan tahay cabsi weyn loola tacaamulo. Marba haddii marka qoomiyadii waaweyn ay isku dhigan yihiin, waxaan u malaynayaa Itoobiya iyo isbeddelka geeska Afrika iyo gobolka Soomaali ay degto weli waa isbeddel la dhihi karo waa nuqsan.
Waxaa jira waxyaabo badan oo naga reebay isbeddeladii hore soo dhacay, wax badan bay naga reebtay. Markay EBRDF waddanka soo gashay, yacni waxaa loola macaamilnay inay mataqaana iyaduna markaas daciif baa ahayd, inaan fikirka iyadu ay wadato intay naga dhaadhiciso aan la qaadano. Tiiba waxayna dhigtay 25 sano inaan mataqaana jugjug meesha joogna geysay. Hadda dadku waa ka bedelan yahay, wacyigu waa ka bedelan yahay. Dadku Soomaaliyeed dhammaantood waxaa u furan indhaha. Horena waa tan uga hadalnay, wuu dhammaaday waqtigii intay Itoobiya durbaanka ay tunto annagana aan u sacbin lahayn. Annaga ayaana laga rabaa inaan anagu dhaliilna. Hadda Itoobiya way ka soo gudubtay, waa in maanta aan ku faanaa Soomaalinimada. Calanka la bedelay, maamulka cusubna tallaabada uu qaaday ee 2 bilood uu halka bil gudahood uu ku tallaabsaday waa arrimo u baahan ku dayasho, taageero, iyo in laga barto. Waxa weeye ninkii ayaga u shaqeeyay way xiri, laakiin ninkii la xisaabtama hadduu doono waqti dheer uusan joogin waxbuu ka tegayaa, annaguna noo ah dhaxal.
Wax Soomaalidu ay leedahay deriskana ay kula noolaan karto dhibaatooyinkii horena looga soo kaban karo, maadaama tahay ninka faallooda arrimaha geeska Afrika, Cabdisalaan, ma ku muuqan kartaa?
Ugu horreyntii waxa weeye Soomaalidu dadka geeska Afrika degan waxay la qiibsadaan dhowr shay. Dhulna waa la qiibsadaan oo waa dadka dhanba u dhexeeya, inkastoo nin walba meeshuusu degan yahay. Dhanka mataqaanaa haddii aan fiirino dadka waxaa loo kala qeybiyaa kushayt iyo ayaa loo kala qeybiyaa oo isqaabka loo ilusu egyahay iyo luqadaha, iyo waa la kala faa'iideysan karaa. Taasi wax shaki kama taagno. Hadday noqoto becshara, hadday noqoto isla nolaasho, hadday noqoto inaan wax isdhaafsano, laakiin arrintu weyn waxay tahay qadar wuxuusan ogeen in jidka mooyaale iyo isku xira adsaaba uu xiran yahay 3 sano oo dad muwaadiniin ay ka xiran dad kale muwaadiniin jid maraan. Maantana adsaaba ay ka taagan tahay. Waan ogtahay maanta ruuxi rabo inuu ka safro jigjiga u aado adisaaba inuu cildeerad bisu ku aadi karo. Ma isbeddelkan ka sheekeynayno ma in la iscaburiyo oo wadooyinka la isu diido wixii common use isticmaalka dadka dhan u dhexe dhul way. Haddii la ii diiday maanta inaan jid gaari ku safro oo li ogolaan inaan socdo isbeddelka rajaynayna makaaso ahaa mise isbeddel kale ka duwan oo ah in constitutionka naftiis dib loo fiiriyo, xuquuq dadka dib loo fiiriyo, dimuqraadiyad oo mataqaanaa oo sal ku fadhido oo cilmiyaysan rabnaa, laakiin dimuqraadiyad oo calanka la bedelo. Haddii maanta calankaas la bedelo beri oromada ay dhahaan calankii Itoobiya la bedelo, ma bedelaynaa? Marka waxaan umalaynayaa shaarkan iska bixi, shaarkan gashole waay, laakiin isbeddel badan ma jiro. Waxaan umalaynayaa ormadu hadday raadinaysay, waan isaga magacoodii 6 sano xukun day raadinaysay, maanta xukun ku soo dhacay, waxaa laga rabaa inay fadhiistaan oo ay blank gadaal u dejiyaan, maaha inay dadka ay ula soo ordaan gacan iyo rabsho.
Waxa socda wadahadallo u dhexeeya qowmiyadaha ormada iyo Soomaalida iyo dadkii kaloo deegaanka, adiguna waxaad ka mid tahay dadka ganacsatada ee deegaanada aadka ula socda, walwalkan maxaad kaga jawaabaysaa?
Khayr allaha siiyo doktorka fakarkiisa uu cabiray, waana ku mahadsan yahay. Waxaan ku sheegayaa oon rabaa inaan mataqaanaa aan si fiican u iftiimiyo, horta carabiilka iskugu dhow waana isqoomaan. Oromada iyo Soomaalida waa la kala geeyey, waxay ahaayeen dad isku leh abaal. Oromada Soomaalida abaal bay u gashay, Soomaaliya abaal bay u gashay Oromo. Waadogeed taariikhdii lagu soo yacni lala soo dhisay halgankii iyo inay mataqaana ilaa iyo Soomaali abow loo bixiyo, Soomaaliya abaal bay gelisay. Abaalkii ay gelisay maanta Oromo waa laga rabaa. Labo, dadka maanta wada degan waxaa isgeliyey oo dhibaatada dhex dhigay maamulkii hore oo rabay inuu ku ilaashado masaalixdiisa gaarka ah haddii uu meesha ka baxana ayan ka dambeynin. Laakiin dadkii way fahmeen siyaasadii, shalay shir baa la qabtay, labada qoomiyadood baa isugu yimid. Maantana labada qoomiyadood ee geeska Afrika dhinac walba ka ah xididka xigaanada, diinta, nasabka, ciidda deriska ka ah waa Oromo iyo Soomaali. Waxaana ku gaari karnaa inaan annaga laftirkeenna tanaasul markii la sameeyo oo dhiig daata laga sabro ayaa horumar la gaara. Waxa weeyaan ummadihii hore Islaam iyo gaala ayagoo u kala ah ayaa waxaa la yidhi maxaa naga dhexeyn kara, markaasa waxaa la yidhi insaaniyadda naga dhexeyso. Marka haddii darasnimo xataa lagu wada noolaan waayo oo la isku ilaalin waayo insaaninimada fiirineyna, annaga waxaan leenahay aan tanaasulno. Dhibaatadii iyo dhibkii aan ku soo jirnay ee maanta adduunka oo dhan yacni aan ka noqonay far mataqaana gaar ah inaan noqono dad ayagii isku tashada, dhulka beeraha uu leeyahay waad aragtay, nimcada uu leeyahay shidaalka laga helo waad aragteen. Haddii dagaal iyo xabad lala hortaagnaado iyo mataqaana isjiijiid iyo qabiil wax lagu gaaraya malaha. Waxaan annaga leenahay tanaasul aan qaadano, wada hadal hala furo, labada qoomiyadood hadda meel fiican ba arrintoodu maraysaa.
Ugu dambeyntii Cabdisalaan Aadan Maxamed, muxuu xalku yahay maadaama aad arkayso in weli ay xiisada taagan yihiin haddana rajay muuqato?
Xalku wuxuu ku jiraa in Itoobiya ay ka hanaqaado dimuqraadiyad ku salaysan cilmi iyo isfahan, oo baarlamaanku shaqaynayo, institution dowladda ama muwaasad dowlad shaqaynayaan, iyo dowlad dadka isku hayso in la helo, la dhaafo qabiilkana weyn qabiilka yar la dhaafo, la keeno dastuur ay Itoobiyaanka oo dhammaan ay ku mideysan yihiin, lasoo mariyo baarlamaanka, la keeno ilaa iyo dadkii hoose ay ka qayb qaataan tacaamulaan. Malafkaas waa malaf khatiire, waa inay markay hadlayaan iyo dhaqdhaqaaqood dhan ay ku seeleen cilmi.
Maasatiin kuwaas waxay ahayn Cabdisalaan Aadan Maxamed oo ka faalooda arrimaha Geeska Afrika, iyo Khadar Maxamuud Caafi oo janagare loo yaqaano ka mid a dadka mashaariicda horumarinta ka fuliya gobolka deegaanka dadka Soomaalidu ay degaan. Labadooda waxay joogaan Nairobi, dood deegaamnaynta ay loo joogto. Intanuma kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaa iyo nabadgelyo.
Yahay Yasiin Ciise Wardheere oo dooda gaaban inala socotiinaya halkaad ka dhageysaneysaana waa VOA Washington. Haatana dhinacii heesaha ayaanu markale jaleecaynaa, waa heestii Sagootis iyo codadka Xamda Kuwiin iyo Nimcaan Hilaac.
Sadogisa to isayadi hata urda se haladi dei
sigootis waxaa wada jir ugu luqaynayay nimcaan ilaac iyo xamdi kuin iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddani fiidnimo intaan dhegeystayaal mar kale hawada ku kulmi doono waxaa dhammaantii baydi kaga tegaynaa sidaayo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Tommy McNeil. Russia's defense ministry says hostile actions by Israeli fighter jet pilots led to Syrian air defense systems shooting down